tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Klinički centar Srbije u Beogradu biće jedan od najvećih i najmodernijih u Evropi, poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska završnih radova. Miloš Vučević i Đorđe Komlenski Republičkom javnom tužilaštvu podneli krivičnu prijavu protiv predsjednika Vučića i ministra Aleksandra Vulina povodom tvrdnje da su bili povezani sa kriminalnom organizacijom Veljka Belivuka. I dalje traje hakerski napad na sistem za vakcinaciju u italijanskoj regiji Lazio. Glumica Ljiljana Blagojević je dobitnica ovogodišnje nagrade Pavla Vujsić. Srpski sportisti 11. dana za sada bez uspeha na olimpijskim igrama. Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona večeras protiv moldavskog Šerifa uz prenos na našem programu. Sutra sunčano od 31 do 36 stepeni.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Do kraja dana na olimpijskim igrama takmiče se srpski predstavnici u atletici, rebanju i džudu, igraju se i četvrtfinala u košarci, rukometu, odbojci te polufinala u fudbalu. Sa najnovim informacijama iz Tokija, Milan Bigović.
Bacač kugle Armin Sinančević obradovao nas je plasmanom u finale. U drugoj seriji njegov najbolji rezultat 20-96, četvrto mesto u A grupi, ukupno je deseti. Asmir Kolašinac nije bio na tom nivou, 19,68, 14. u B grupi. Finale je 5. avgusta. Atletska perjanica Ivana Španović nije imala svoj dan, četvrto mesto. Ona je u Riju bila nezadovoljna i bronzom, uvek želi više. Cilj je i u Tokiju bilo prvo mesto, ali skok u drugoj seriji, 6,91, nedovoljan za pobedničko postolje. Da je ponovila rezultat iz kvalifikacija 7 metara, na našim licima bi bili osmesi, baš toliko skočila je pobednica Nemica Mihambo. Slede Amerikanka Ris, 6,97, i Brum Nigerija, ista daljina.
Kad ne uradiš ono što si planirao, onda ti je sasvim sve jedno što si plasmanski uradio. Ovo je bila ono najjeftinija zlatna medalja koja je mogla se osvoji. Mislim, ono, niti sad traži neke posle, nemam potrebu bilo što da kažem. Ono, završilo se kako se završilo, verovatno ću sutra znati šta da kažem i prvo sebi, pa onda svim ostalim. U svakom slučaju hvala na podršci.
Na olimpijskom stadionu u skoku u dalj generalno slabiji rezultati od očekivanja. Možda je atletičarke omela jutarnja kiša, sparno vreme, ali iste uslove imao je Norvežanin Karsten Warholm na 400 metara sa preponama. Istorijska trka, novi svetski rekord. Prvi put ispod 46 sekundi, 45,94. Koplje, Marija Vučenović skromno, 58,93, tek deveta u svojoj grupi, daleko od ozbiljnog plasmana i svog najboljeg rezultata. U rvanju dva poraza, ali ipak repesaž za Zurabija Datunašvilija, izgubio je od Žan Belenjuka sa 3-1, Ukrajinac je potom stigao do finala i obezbedio novu šansu za našeg rvača u kategoriji 87 kg. Takvu sreću nije imao Viktor Nemeš u kategoriji 67 kg, bolji je bio Frank Stabler iz Nemačke sa 4-1. Za kajakaše utešno B finale, K1 200, Milica Novaković četvrta, prethodno u polufinalu šesta u svojoj grupi. K1 1000, Bojan Zdelar osmi, bio je osmi i u polufinalu. Košarka, četvrtfinale, tri rezultata, Slovenija-Nemačka 94-70, Amerika-Španija 95-81, Francuska-Italija 84-75. U polufinalu Slovenija-Francuska, Amerika protiv Australije ili Argentine.
Bio je to Milan Bigović iz Tokija. Vraćamo se u Beograd. Prva faza rekonstrukcije Kliničkog centra Srbije biće završena do decembra, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova. Prema njegovoj oceni to će biti jedan od najvećih i najmodernijih zdravstvenih centara u Evropi. Prijem prvih pacijenata očekuje se pre nove godine. Izveštava Nataša Aćimović.
Za modernizaciju Kliničkog centra Srbije država izdvojila ukupno 112 miliona evra. Medicinska oprema će biti najbolja, najskuplja i svetska, kaže predsjednik Aleksandar Vučić i ističe da se na toj klinici ne leče samo ljudi iz naše zemlje, već iz cijelog regiona.
U svakom slučaju zaista sam ponosan što sam ovdje i ponosan što će Srbija da ima jedan od najvećih i najmodernijih kliničkih centara u Evropi, što će ovdje da rade vrhunski lekari, divno medicinsko osoblje, medicinske sestre, medicinski tehničari. Zadovoljan sam što ćemo ovdje da imamo 900 gotovo ležajeva intenzivne i poluintenzivne nege. Ovo će ljudi već pre nove godine moći da koriste, dakle od urgentnog prijema do dnevne bolnice, ovo nam oslobađa neke bolničke kapacitete.
On je podsjetio da se obnavlja i klinički centar Vojvodina u Novom Sadu, zašto je izdvojeno 28 miliona evra, kao i da je u fazi pripreme izgradnja kliničkog centra Kragujevac. Trenutno je prioritet nova COVID bolnica u Novom Sadu, koja će, kaže Vučić, biti završena do 5. septembra.
Nažalost, doktor Ivanović mi je rekao da je danas već 94 pacijenta u Batajnici, pa ćemo da vidimo, ali očigledno da nećemo lako moći da izbjegnemo i zbog nedovoljnog broja vakcinisanih, ali i zbog prirode samog virusa, taj novi četvrti talas, ali verujem da ćemo, upravo zahvaljujući svim kapacitetima i svem onome što smo uspjeli da uradimo u prethodnom periodu, sve to moći da prevaziđemo na najbolji mogući način.
Predsjednik je najavio da je moguća izgradnja i nove onkološke klinike u Beogradu, ali će se, kaže, o tome tek razgovarati.
U Beogradu je do sada bar jednom dozom vakcinisano 55% punoletnih građana, objavio je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. Revakcinisano je 52,8%. Epidemiolozi u Srbiji smatraju da delta soj koji se brže širi postaje dominantan i da je jedini način da se zaštitimo vakcinacija. Krizni štab je blizu odluke da vakcinacija bude obavezna za zdravstvene i prosvetne radnike i za vaspitače u vrtićima. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Kako se i očekivalo, leto prolazi prilično mirno kada je reč o koroni. Iako delta soj postaje sve dominantniji, epidemiolog Branislav Teodorović kaže da je situacija pod kontrolom i da će se o novim merama razmišljati ako broj novoobolelih bude iznad 500. Teodorović kaže da je blago povećanje broja zaraženih sada očekivano zbog povratka građana sa odmora. On kaže da će se kontrolisati oni koji imaju simptome.
Moramo biti svesni da ljudi koji se vraćaju iz Grčke, iz Crne Gore, Hrvatske i slučnih destinacija gdje su bili na letovanju, da će tada morati da se kontrolišu. Ne verujem da ćemo još uvijek uvoditi bilo kakvu posebnu kontrolu sa PCR-om, jer naši građani imaju pravo da uđu u zemlju čak i kad su pozitivni, nego da na taj način samo sprovedemo kontrolu onih koji pokazuju određenu simptomatologiju koja će ukazivati na ovaj virus.
Ozbiljni rast broja zaraženih očekuje se na jesen kada se deca, ali i odrasli vrate u kolektive. Krizni štab najavljuje obaveznu vakcinaciju zdravstvenih i prosvetnih radnika kao i zaposlenih u vrtićima. Imunolog Dušan Popadić kaže da naš program da samo preporuka za vakcinu nije dovoljna.
Preporuka je nešto što ne obavezuje, prema tome još uvijek nismo uspjeli u potpunosti da vakcinišemo sve koji su zaposleni u zdravstvu, najviše naravno imunizovanih lekara, ali u zdravstvu rade i druge struke i druge profesije, tako da kada se priča o zdravstvenom sistemu, mi još uvijek nismo postigli zadovoljavajući nivo prokuženosti, odnosno imunizacije.
Preporuka za vakcinu data je za decu od 12 do 18 godina. Verica Jovanović, direktorka instituta Batut, kaže da je vakcinisano samo 4000 dece tog uzrasta.
Bliži nam se školska godina, to je jako važno da što veći broj dece i procena dece bude vakcinisan kako bismo time zaštitili svu onu decu koja iz opravdanih zdravstvenih razloga ne može da bude vakcinisana. Vakcinacijom dece, vakcinacijom profesora i nastavnika mi obezbeđujemo zdravu sredinu u kojoj se može nesmetano bez ograničenja raditi uz kontrolu primjene preventivnih mera.
I dalje smo daleko od kolektivnog imuniteta, pošto je pola Srbije vakcinisano, a pola nije. Zbog toga ćemo na jesen imati lošiju epidemiološku situaciju, kaže imunolog Popadić.
Volio bih da makar ovi novo izgrađeni centri za lečenje pacijenata sa COVID-om budu dovoljni, ali bojim se da neće biti ni oni dovoljni, pa će se zatvarati se pojedine bolnice za pacijente koji bole od drugih bolesti i bit će posvećeno lečenju COVID pacijenata.
Vakcinacija trećom dozom u Srbiji još nije počela, a preporučena je za hronične bolesnike i za one koji su drugu dozu dobili pre 6 meseci.
15 časova i 10 minuta. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, rekao je posle sastanka u predsjedništvu BiH, kome srpski član Milorad Dodik nije prisustvovao zbog bojkota institucije u Sarajevu, da mu je žao što nisu bila prisutna sva tri člana. Šmit je uveren da će biti prilike da radi zajedno i sa Dodikom. Sastajećemo se i sarađivati jer nam je to svima obaveza, da zajedno radimo u interesu države i ljudi u Bosni i Hercegovini, rekao je Šmit.
Stranke opozicije koje učestvuju u međustranačkom dijalogu pozdravile su poziv kojim je uputio predsjednik Aleksandar Vučić da prisustuju sutrašnjim razgovorima sa rukovodstvom Republike Srpske u Beogradu. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović smatra da je ideja dobra i da će, ako tako odluče stranački organi, ići na te razgovore. Slično je odgovorio i predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović, a predsjednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj je rekao da će ići na sastanak.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i poslanik pokreta socijalista Đorđe Komlenski predali su Republičkom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Vučića i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog, kako su rekli, navoda u medijima koji dovode u vezu državni vrh sa organizovanim kriminalom i kriminalnom grupom Belivuk-Miljković. Izveštava Ida Maričić.
Miloš Vučević rekao je novinarima posle predaje krivične prijave protiv predsjednika Vučića i ministra Vulina da očekuje da tužilaštvo utvrdi sve činjenice i o tome obavesti javnost.
Bez ove krivične prijave, odnosno bez iniciranja postupka u skladu sa zakonom, sve se svodi na moguća špekulacija, različitih tumačenja, tvrdnji ili onog što naš advokat naziva MKP-a ili medijskog krivičnog postupka. Dokazi koje smo priložili, odnosno navodi koje smo stavili kao prilog uz deo ove krivične prijave su vrlo jasni. Naveli smo sve medije koji su prethodnih dana pisali, naveli smo političke stranke koje su inicirale da bi bilo dobro da se predsjednik države, ministar policije sasluša na te okolnosti i u kontekstu toga upravo je koncipirana ova krivična prijava.
Đorđe Komlenski objasnio je da se krivična prijava zasniva na posljednjih nedelja učestalim tvrdnjama medija i pojedinaca o saradnji državnog vrha sa jednom od najopasnijih kriminalnih grupa u državi.
Onog trenutka kada se to pretvorilo u tvrdnje da postoji veza između Aleksandra Vulina i Aleksandra Vučića sa organizovanom kriminalnom grupom, pominjanje kuće u Riptopeku, tvrdnje da je to tačno, tog trenutka se pojavio jasan pravni osnov da podnesemo krivične prijave kako bi tužilaštvo u odgovarajućem postupku moglo da takve tvrdnje preispita. Da li će tužilaštvo prihvatiti krivičnu prijavu ili neće, na koji način će postupati, to je apsolutno stvar struke i stvar tužilaštva.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da se odazove na poziv tužilaštva i bude saslušan i poligrafski ispitan u procesu protiv kriminalne grupe Belivuk-Miljković.
Mi ne bežimo, jer znate, kad neko zna da nije kriv i da je pošteno, nema problem s tim. I kada kažete to, onda kažu, aha, treba ga u zatvor, zato što se lažno prijavljuje. Da nisu podneli tu krivičnu prijavu neki drugi ljudi, a ne ja, onda biste govorili, aha, uvezan je sa kriminalcima, sad će da ispliva snimak. Neće da ispliva nikakav snimak, ni iz sata, ni iz bilo čega, jer tog snimka nema. Ne postoji ništa slično. Kad na lažima sve zasnivate, onda to pada kao kula od karata. Samo je potrebno pokazati strpljenje. Pokazivao sam strpljenje i za Tamnavu, i za Franš, i za Latifundije po Vojvodini, i za Jovanjicu, i za sve laži sa kojima smo se suočavali. Na kraju, svi ljudi su to mogli dobro da vide i odlično da razumeju. Narod, verujte mi, mnogo više veruje onima koje svakodnevno optužujete, za koje narod vidi da rade vredno, da rade marljivo i da se bore za interese svojih građana.
Podsećamo, Veljko Belivuk, koji je osumnjičen za 5 brutalnih ubistava, mučenje i dilovanje droge, na saslušanju u tužilaštvu govorio je kako su naveli pojedini mediji koji tvrde da su imali uvid u transkript njegovog saslušanja o svom navodnom odnosu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom Aleksandrom Vulinom.
Republičko javno tužilaštvo uputilo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Vučića i ministra unutrašnjih poslova Vulina tužilaštvu za organizovani kriminal kao stvarno nadležnom tužilaštvu za dalje postupanje radi ocjene osnovanosti navoda u krivičnoj prijavi i donošenja odluke u skladu sa zakonom. Kako je saopšteno, tužilaštvo za organizovani kriminal blagovremeno će obavestiti javnost o toku postupanja i donetim odlukama. Predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je da u slučaju Belivuk FBI nije imao nikakvu ulogu. Također je rekao da se pre dva dana tim povodom čuo sa Nebojšom Stefanovićem i da ga je pitao o kakvoj ulozi Američkog federalnog istražnog biroa govorio.
On mi je rekao, pa da, nisam ja ni rekao da ima u slučaju Belivuk, nego je mislio valjda uopšteno. Dakle, sad vam govorim što je mene rekao, pošto naravno u slučaju Belivuk FBI nije imao nikakvu ulogu. Sve su obavili MUP i BIA, a naknadno pri otvaranju telefona prvo su MUP i BIA otvorili i prve fotografije kada su pokazane to su bile naše fotografije, sve što smo mi sami uradili, a kasnije smo imali podršku sestrinskih evropskih službi.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao je kolegijum sa rukovodiocima uprave kriminalističke policije, policijske uprave za grad Beograd i čestitao svim pripadnicima beogradske policije na tome što su učestvovali u razbijanju zločinačkog klana Belivuk Miljković. Vulin je naglasio da je hapšenje te kriminalne grupe isključivo rezultat rada srpskih organa gonjenja, policije, bezbednosno-informativne agencije i tužilaštva za organizovani kriminal i da u tome nije učestvovao ni FBI niti bilo koja druga strana.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je za 24 časa na virus korona pozitivno 424 građana, od testiranih 12.076. Preminulo je petoro obolelih. Na respiratorima je 9 pacijenata. Ovo su novosti dana. U zemunskom naselju Busije sutra će biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. Predsjednik Vučić je pozvao građane da u malom broju zbog epidemije dođu i odaju poštu poginulima i prognanima u najvećem etničkom čišćenju posle Drugog svjetskog rata. U hrvatskoj akciji Oluja, koja je počela 4. avgusta 1995. godine, proterano je više od 250.000, a ubijeno oko 2000 Srba.
Komisarija za izbjeglice i migracije naglasio je povodom 26 godina od hrvatske vojne akcije Oluja da se ne smiju zaboraviti nerešena otvorena pitanja koja otežavaju postizanje trajnih rešenja za izbjeglice. Kako se navodi, posle četvrt veka nije obnovljena uništena srpska imovina, nije im vraćeno zemljište, niti isproveden ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kojim se Srbima garantuje proporcionalna zastupljenost u državnoj upravi, policiji, pravosuđu i drugim javnim institucijama. Jedno od važnih nerešenih pitanja su neisplaćene penzije, ukazuje komisarijat. Podseća se da je sa teritorije Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih nacija u Oluji proterano više od 200.000 Srba.
Drugog dana posete Jablaničkom okrugu premijerka Ana Brnabić obišla je Leskovac, Vlasotince i Crnu Travu. Građanima je poručila da vlada Srbije ima ambiciozne planove za taj okrug. Pripremila Jovana Obrenić.
Premijerka Ana Brnabić nastavila je posetu Jablaničkom okrugu obilaskom opšte bolnice u Leskovcu. Ona je rekla da je u prvoj fazi rađeno na energetskoj efikasnosti i da uskoro počinje druga, koju čini potpuna rekonstrukcija i nabavka dodatne opreme, što će koštati 42 miliona evra. Nastavlja se sa ulaganjem, poručuje premijerka. Ona skreće pažnju da je zvanična stopa nezaposlenosti u Jablaničkom okrugu značajno niža od republičkog proseka, ali da su istovremeno i plate manje.
Moramo da radimo dodatno da bi se ta razlika smanjila, da bi ta razlika u jednom trenutku u potpunosti nestala i da imamo u stvari Jablanički okrug koji prati republički prosek u svemu osim u nezaposlenosti. Nadam se da ćete i dalje nastaviti da budete bolje nego republički prosek u nezaposlenosti, ali prosek plata mora da se poveća i to je ono na čemu treba da radimo.
Leskovac je proglašen gradom pozitivnog poslovnog okruženja, ističe gradonačelnik Goran Cvetanović, i dodaje da u tom gradu posluju nemačke, britanske, turske, korejske i holandske kompanije.
U posljednjih mjesec dana smo otvorili fabriku za namještaj 2 miliona evra, akvapark, IT sektor, očekujemo fabriku Mladost da za mjesec dana otvorimo u vrednost investicije 30 miliona evra, turska kompanija sa 400 novih radnih mesta već iduće godine. Sve u svemu, u poslednjih nekoliko godina smo otvorili 8000 novih radnih mesta, što je bio prioritet i Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave.
Iz Leskovca premijerka je otišla u Vlasotince, gde je obišla radionicu tehničke škole i svečano otvorila novo izgrađenu sportsku salu osnovne škole Siniša Janjić. U narednom periodu država će uložiti oko 2 miliona evra kako bi od tehničke škole napravila moderan regionalni trening centar za prekvalifikacije, najavljuje Brnabićeva.
Od tih 2 miliona evra, 420 hiljada evra je samo ono što će biti uloženo u opremu, a drago mi je u stvari da čujem, da razmišljamo u istom smeru, a to je da i oni već razmišljaju da rekonstruišemo još jednu zgradu koja će u stvari služiti za smeštaj, jer će ovde dolaziti i radnici na celoživotno učenje i dolaziti ovde i provoditi ovde od 5 do 10 dana na obukama u ovom regionalnom centru, odnosno tehničkoj školi, kako bi u stvari povećavali svoje šanse da se zaposle, odnosno ako već imaju posao da dobiju radna mesta koja zahtevaju veće kvalifikacije.
Nakon objave o stečaju kompanije Geoks iz Vranja, premijerka Ana Brnabić je ponovila da će se država potruditi da nađe rešenje do nove godine i garantovala da niko od radnika neće biti zaboravljen. Brnabićeva kaže da je vlada u stalnoj komunikaciji sa timom gradonačelnika i Nacionalnom službom za zapošljavanje kako bi našla adekvatno zaposlenje za radnike koji su ostali bez posla. Posetu Jablaničkom okrugu premijerka Ana Brnabić završila je obilaskom kompanije Jumko u Crnoj Travi.
Ovo je Radio Beograd 1. Svet je na udaru četvrtog talasa COVID-19. Nastavlja se borba sa zaraznim Delta sojem.
U Europi je od početka pandemije registrovano više od 60 miliona slučajeva zaraze, što je 30% svih potvrđenih slučajeva u svetu. Ujedinjeni Arapski Emirati će kineskim Sinopharmom vakcinisati decu od 3 do 17 godina. U Nemačkoj od septembra počinje da se daje treća doza vakcine, ali i vakcinacija dece starije od 12 godina. U Portugaliji je ukinut policijski čas. U Grčkoj najavljuju smanjenje plate prosvetnim radnicima koji se ne vakcinišu. Kineski grad Wuhan, gde se virus korona prvi put pojavio 2019. godine, ponovo će testirati sve stanovnike, pošto je otkriveno nekoliko novoobolelih zaraznijom delta varijantom. Posljednji slučajevi COVID-a u Wuhanu zabeleženi su pre toga u maju prošle godine.
Zdravstveni informativni sistem italijanske regije Lazio i dalje pod hakerskim napadom, čime je ugrožena nacionalna bezbednost zemlje. Blokirani sistem za zakazivanje vakcinacije i nedostupni su svi zdravstveni podaci građana. Još se pouzdano ne zna odakle je napad krenuo. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Ne samo COVID Italiju, sve više plaši drugi virus, kompjuterski. Konkretno, zdravstveni sistem regije Lazio već treći dan je blokiran pod kontrolom hakera, čime je dovedeno u pitanje nacionalna bezbednost, tvrdi predsjednik regije Nikola Zingaretti, jer kako precizira, radi se o terorističkom sajber napadu. Utvrđeno je da su hakeri u nedelju preko jednog otvorenog kompjutera službenika fabrike Lazio Crea ubacili virus, zaključali program i ukrali zdravstvene podatke gotovo 6 miliona građana Lazija. To je urađeno posredstvom programa Ransomware, koji koristi propuste u bezbednosti da parališe informatičke sisteme. Tako u Laziju već treći dan građani ne mogu da dobiju ni jednu informaciju o svom zdravlju, zakažu pregled ili vakcinaciju, što će negativno uticati na kampanju imunizacije, jer će aktualno stanje potrajati do 13. augusta. Stručni tim preko 300 eksperata intenzivno radi na otkrivanju hakera. Sve izvesnije da je sajber napad usledio iz Nemačke, ali kako se precizira, to ne mora da bude početna adresa, jer je moguće, što nije retko, da je to iznajmljena softver platforma sa koje je prosleđen virus. Još se ne zna ko su napadači, ne isključuje se mogućnost da je reč o novakserima i protivnicima anti-covid zelene propusnice, čija primjena počinje od 6. augusta. Međutim, mnogo je realnije da je prste umešala neka kriminalna grupa koja traži otkup za deblokiranje sistema. Najčešće je to iznos od 500.000 do 4 miliona evra. Situaciju dodatno komplikuju različite informacije upravo o otkupu. Predsjednik regije Dzingareti tvrdi da hakeri nisu tražili pare, dok Dnevnik Republika piše da jesu, i to u bitcoinima, elektronskoj valuti, čiji tok je veoma teško pratiti. Hakerski napad dodatno je pokazao koliko su informatički sistemi nedovoljno zaštićeni, zato će sve više biti mete sajber kriminalnih grupa. To potvrđuje podatak da je u Italiji od početka epidemije za 240% povećan broj hakerskih napada.
Iz kulture.
Glumica Ljiljana Blagojević dobitnica je ovogodišnje nagrade Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu. Nagrada, koja se sastoji od plakete sa likom Pavla Vujisića, monografije i dokumentarne filmske istorije o dobitniku, bit će po tradiciji uručena na otvaranju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti u Nišu.
Predstavljen je projekat nove zgrade muzeja grada Beograda, koji će konačno dobiti nove prostorije u Resavskoj 40B. Sa najnovijim informacijama javlja se Ranko Stojilović.
Pozdrav iz Skupštine grada Beograda, gde je upravo završena konferencija za novinare, na kojoj je obelodanjeno da će Muzej grada Beograda konačno, posle 118 godina od svog osnivanja, dobiti svoju zgradu u Resavskoj 40B. U njoj će biti smešteno 8000 godina istorija Beograda na čak 17000 kvadrata. Nova zgrada čuvaće eksponate od praistorije pa do savremena doba i danas je rečeno na konferenciji za novinare da će tender za izbor izvođača radova, koji zapravo podrazumeva i rekonstrukciju i sanaciju i dogradnju ovog objekta ulici Resavska 40B i njegovu prenamenu u Muzej grada Beograda, biti objavljen sutra u sredu 4. avgusta. Šta ovo znači za sam muzej, reći će nam gospođa Jelena Medaković, direktor Muzeja grada Beograda. Hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama na pažnji i na prisustvu danas. Znači mnogo. Ja sam tamo rekla onako možda jedan malo žargonski i gradski izraz, ali sada nema nazad, zaista nema. Izvođač će se izabrati, možda i ne u prvom krugu, sad zaista i ne znam, ali nakon ovoga u svakom slučaju za 3 godine, maksimalno 4, mi ćemo ući u zgradu, znači 117 godina od osnivanja je danas, plus 4, eto 121 godina. 121 godina su godine u kojima je muzej konstantno radio. To je muzej sa najvećim brojem legata, sa najvećim brojem poklona građana Beograda. Šta je vrlo važno? Najznačajnija dela nacionalnog slikarstva, najznačajnija dela nacionalne istorije, izuzetna i najbogatija arheološka zbirka čuvaju se u muzeju, ali i oni mali predmeti koji su manje materijalno važni, a opet na najlepši način odslikavaju i govore i svedoče o navikama života Beograđana kroz zaista 80 vekova, od onih neolitskih vinčanaca pa do ovih današnjih. Nema ni jednog aspekta života i stvaralaštva da nije nekim predmetom ili nekim dokumentom zabeležen u muzeju.
Hvala vam najlepše, gospođo Medaković, i želimo sreću i da tender prođe u prvom krugu. Ono što je također saopšteno na današnjoj konferenciji za novinare je da će rekonstrukcija biti kompletno finansirana iz budžeta grada Beograda i da će vrednost njena biti negde, procenjuje se, oko 25 miliona evra, a da bi, kao što smo čuli, nova zgrada u Resavskoj ulici trebalo da bude završena za između 2,5 i 4 godine. Toliko iz Skupštine grada.
Bio to Ranko Stojilo. Da podsjetimo na vesti iz Tokija, naš atletičar Armin Sinančević plasirao se u finale olimpijskih igara u bacanju kugle, a Asmir Kolašinac je završio na 27. mestu. Finale je na programu u četvrtak u 4 ujutru po srpskom vremenu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u 3. kolu kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Moldavskog Šerifa. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas uz prenos na našem programu. Slobodan Grutinović.
U Beograd dolazi šampion Moldavije, Šerif iz Tiraspolja, kao tipičan predstavnik sovjetske fudbalske škole, ali ipak sasvim drugačiji i svakako ozbiljniji rival od kazahstanskog Kajrata. Zato trener Dejan Stanković upozorava.
Ako se razigraju, to izdvajam kao njihov glavni adut, dosta variraju i u postavi u veznom redu. Imaju momke koji imaju individualni kvalitet, dosta stranaca u celom rosteru imaju dosta talentovanih igrača i jednostavno ako ih pustiš iz njih može da izađe individualni kvalitet vani. Tako da, kažem, igramo kod kuće i od nas dosta zavisi kako će igrati protivnik.
Meč Crvena zvezda Šerif počinje u 21 sat na stadionu Rajko Mitić. Direktan radio i televizijski prenos možete pratiti na prvim programima RTS-a.
Još jednom epidemijski podaci. U Srbiji za 24 časa na virus korona je pozitivno 424 građana, od testiranih 11.076. Preminulo je petoro obolelih. U bolnicama se leči 488 pacijenata, a devetoro najteže obolelih je na respiratorima. Jedna vest iz Šumadije. Na delu teritorije opštine Topola uvedena je vanredna situacija zbog nedostatka vode.
Predsjednik opštine Topola Igor Petrović je rekao da su više naselja koje se snadevaju vodom sa sistema javnog vodosnadevanja uvedene restrikcije. Ugroženo je 4000 domaćinstava sa oko 11000 žitelja, kojima će voda za piće i osnovne higijenske potrebe biti dopremene sa dve cisterne, rekao je Petrović.
Trenutno je najtoplije u Leskovcu 34 stepena, u Nišu 33, u Beogradu, Novom Sadu 30, Kragujevcu 29. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, samo ponegde u Vojvodini, ujutru kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 31 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vujičić, hvala vam na pažnji, sledi Olimpijski žurnal.